Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobré odpoledne, posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se vám Studio Třinec. Za mikrofonem je Libor Domas. Za technikou, počítačem, který vlastně provozuje tento přenos, je někde schován Pepa Endrich. A budeme dneska mít rozhovor s Janem Michálem Kubínem, který kandiduje do Senátu za volební obvod číslo 21, což je Praha 5 a Praha 13. Tímto předávám slovo Michalovi Kubínovi a prosím ho o krátké jeho představení, v podstatě jakým způsobem se k tomu kandidatuře do Senátu dostal. Zároveň je aktivní v cestě odpovědné společnosti a je autorem všeobjímající teorie pan Sofie. Honzo, máš slovo.
Tak dobrý, příjemný, hezký podvečer. No ty už to uvedl tak jako, že nemám skoro co říct. Jsem v tomto okamžiku čerstvý předseda hnutí cesty odpovědné společnosti. Jsme, když budu mluvit chvíli teďka za cestu, tak jsme vlastně byli založeni 2017 v lednu a vlastně jsme byli v parlamentních volbách 2017, potom v evropských volbách 2019 a samozřejmě systematicky pokračujeme teda v senátních volbách s tím, že jsem celý život žiju v Praze, tak jsem zvolil pražský obvod, teda 5 a 13. Asi se možná ptej Libore, jestli máš...
Chtěl jsem zrovna položit otázku, jestli jsi už o kandidatuře do Senátu přemýšlel někdy v minulosti, anebo jestli to je v návaznosti v podstatě na tvojí práci, zkušenost a reflexi politické i sociální situace v České republice.
Rozumím. Takhle, lidé si myslí, že Senát je v podstatě, nebo někteří lidé si myslí, že Senát je jako zbytečný, jo. Ale když se na to podíváme, tak je to opravdu systémová ochrana, je to takový jako kontrolní mechanismus proti tomu, aby v tom státě, v té zemi se prostě nedostala ta moc do jedněch rukou, ano. A my teďka opravdu vidíme, jak se enormně snaží určité hnutí dostat prostě určité funkce státu pod sebe, v podstatě je zprivatizovat. Ano. A opravdu volby jsou jediný kontrolní mechanismus, který občan má, a tím spíš Senát, který prostě se snaží, mohl by mít samozřejmě větší kompetence, ale svým způsobem kontroluje tu poslaneckou sněmovnu. Takže Senát má svý opodstatnění. Má.
A ty jsi tady hezky, Honzo, nazval, že v podstatě to je kontrolní mechanismus a zároveň si sdělil, že to v podstatě je, aby soukromý sektor neprorůstal do státního sektoru. A ty tady přímo na svých stránkách v podstatě kandidátský do Senátu máš napsáno volím cestu odvahy a zároveň tady máš takový krásný článeček, který se jmenuje ochrana před zprivatizováním státu oligarchy. Můžeš to nějakým způsobem rozvést víc?
No, to je v podstatě to, co jsem se snažil teďka v těch dvou, třech větách říct. Tam je takhle. My jsme dlouhodobě přemýšleli vlastně nad stavem společnosti. Ale teďka nemyslím jenom stavem České republiky, ale obecně, řekněme třeba Evropy nebo řekněme tý vyspělejších států. A teďka by to neznělo jako poučování, ale ta společnost byla opravdu dlouhodobě stavěná na dvou motorech. Jedním tím motorem prostě byla tržní ekonomika, a druhým motorem byla zastupitelská demokracie. Oba dva ty motory měly vlastně jako funkci tu, že hospodářská soutěž, tržní ekonomika je vlastně něco jako horizontála, jednotlivý subjekty jsou nebo by měly být na stejné ekonomické úrovni nebo přibližně stejné a vytvářet prostředí jako motor pro tu společnost. V tomto okamžiku už delší dobu se ta horizontála změnila na vertikálu, protože v podstatě všechny obory ekonomické jsou vlastně dneska zmonopolizované. Jo? To znamená, tenhle motor prostě skolaboval, kolabuje a to stejný je v té zastupitelské demokracii, kdy prostě máme volit mezi pravým a levým spektrem, ale ve finále dneska je to takový chaos, že si jeden přebírá navzájem a furt se vlastně jako hádají a vlastně občana nepotřebují. Jo? Takže, protože potom si stejně dělají něco jiného, než slibují před volbami. Takže tyhle ty dva motory přestaly v podstatě fungovat a řada těch oligarchů, kteří mají tu ekonomickou moc, dneska prostě prorůstají do politiky, což tady vidíme, máme. A prostě je to destruktivní. Prostě ty sítě, které jsou tam vytvořené, tu společnost, kdysi dávno pomáhali, tak teďka posledních několik desítek let už tu společnost opravdu brzdí. Brzdí a vlastně destruují, ničí.
Jak si mám představit takovou destrukci a brzdění té společnosti? To znamená, že jejich zájmy jako převyšují zájmy společnosti nebo nějakým způsobem oni směřují společnost tam, kam chtějí oni a ne ta společnost?
Přesně tak. Politici pracují pro nadnárodní společnosti většinově a zvlášť ještě pod kuratelou Evropské unie, to je jednoznačný. Jo? Vytvářejí se podmínky pro silné nadnárodní společnosti a trpí, ty podmínky nejsou postavené pro malý a střední podniky. Ano? A tam prostě nemá šanci uspět. Takže to není volný trh, to je zmanipulovaný trh.
Takže to je vlastně trh, který je zaměřen na úzkou společnost nebo skupinu lidí.
Ano, výhody končí vždycky u těch, kteří mají připravený prostě ty, já tomu říkám penězovody, nebo ty sítě, kterými vlastně ty peníze znova stáhnou. Jo? Ale tak to by byla opravdu debata dlouhá a velká. Ale dobře, pojď, jestli máš chuť.
Jo. Protože my totiž často jako slýcháváme v médiích, a to jsou oficiální média, nebo a to jsou alternativní média, že v podstatě nadnárodní společnosti nebo případně nějaké soukromé koncerny vlastně jako prorůstají do politiky a ovlivňují tu politiku. Oni zase na druhou stranu ty nadnárodní společnosti a tyhle ty koncerny argumentují tím, že díky jejich vlastně jako velké rozloze, dalo by se říct nějaké gigančnosti, takže mají hodně pracovních míst, dávají hodně vlastně jako lidem vydělat a že by je stát měl podporovat a že zase tak zlí nejsou.
To je ale falešný.
Takhle nějakým způsobem se to vlastně jako prezentují oni sami sebe, že v podstatě dělají dobro pro ty lidi.
Mohli bychom uvést spoustu příkladů, ve kterých bychom to velmi zpochybnili. Nadnárodní společnosti vytvářejí extrémy. Vytvářejí černobílou ekonomiku místo toho, aby vlastně ta ekonomika byla různorodá, variabilní, tak jak jako běžný život by měl být, tak oni vlastně zužujou prostě do větších a větších extrémů. A to je prostě špatně. Takže lžou.
Tak, pojďme si teďka teda popovídat, jakým způsobem se to dá, pokud je to možné, kontrolovat z toho Senátu a jaký Senát v tomhle to má případně pravomoce a je-li schopen toto nějakým způsobem, když vidět, tak ovlivnit a pokud ano, tak jak?
Já tě rozumím, ano. Vezmi si, a teďka nosím dříví do lesa, Senát, poslanecká sněmovna, zastupitelé na magistrátech vytvářejí podmínky pro občana, respektive měli by vytvářet podmínky pro občana. Sám vidíš, že víš obrovskou snahu hnutí ANO, aby mohlo změnit volební zákon, aby mohli změnit ústavní zákony. K tomu potřebuješ 3/5 většinu v poslanecké sněmovně, kterou naštěstí nemá a doufám, že nikdy mít nebude, protože pak bychom jako měli obrovský problém. To znamená, i kdybych se dostal do Senátu, anebo se tam dostáváš jako menšinová strana nebo hnutí, tak nemůžeš moc, nezmůžeš vůbec nic. Jediný, a to je to, co jsem říkal minulý týden do rozhlasu, říkám, že jediné, co je opravdu pravdivé a reálné, je vykládat a vysvětlovat těm senátorům, těm poslancům, těm zastupitelům na magistrátu, že země, občan potřebuje něco jiného, než oni v tomto okamžiku nabízejí, než vytváří podmínky, které prostě jsou pro tu společnost, pro občana destruktivní. A vidíme to prostě dnes a denně na výši exekucí, na růstu inflace, na nízkých odváděných daní, jo, přesně z těch nadnárodních společností tady nemáme v podstatě jako nic, většina toho odsteče pryč. Jo, prostě ta země je dneska, když to vezmeme ekonomicky, zdaňuje práci, to znamená zdaňuje ty občany, nikoli v ty firmy, nadnárodní firmy už vůbec ne, a pak zdaňuje spotřebu, to znamená DPHčko. Jo?
Tohleto naprosto...
Nemá zdroje ta společnost.
Tohleto naprosto chápu, protože v podstatě už jsem si toho víckrát všimnul, že když je takzvaný globální výrobek, což znamená, že je jakýkoliv výrobek, kde je etiketa, tak tam je vždycky CZ v kroužku, kolik to stojí, PL v kroužku, kolik to stojí, Francie v kroužku, kolik to stojí. A když si to člověk prostě vezme aktuálním kurzem, tak ten stejný výrobek de facto v přepočtu kurzu stojí všude stejně ve všech státech Evropy. S tím drobným rozdílem, že v České republice jsou, dejme tomu, čtvrtinové nebo třetinové platy než v tom západním sektoru té Evropy. Což znamená, že tahle ta nadnárodní společnost vlastně vydělává dohromady na tom jednom výrobku třikrát. Poprvé na laciné práci v České republice, kdy platy se západem srovnány nejsou a v podstatě ani nebudou. Po druhé formou zisku, kdy ten zisk je vyvázen vlastně z České republiky do sídla nadnárodní společnosti. A za třetí potom ještě ve formě dividendy, kdy v podstatě ta dividenda jde z té České republiky pryč a končí vlastně někde v zahraničních rukou. Viděl jsem pěkný pořad, myslím, že se že je to nadace fondu o vody a tam vlastně vyprávěl ten pan Novotný nebo Novák, nebo jak se jmenuje, že v podstatě každý rok každý rok končí 2,5 miliardy korun v zahraničních rukách, převážně ve Francii a převážně ve Španělsku. Tak toto máš ty vlastně na mysli.
Přesně tak. A je to prostě systematicky vytvořený. Dám ti příklad. Jenom tě doplním, jo. Jestliže my jsme tady měli na potravinové doplňky normy, které byly daleko tvrdší než ty západňácký, a oni nás donutili prostě ty normy snížit, sundat, a tím vlastně ničí nejen kvalitu toho výrobku, protože tam máš prostě daleko větší počet éček procentuálně, a zároveň ještě známe ten problém dvojí kvality, tak tohle to jim tam můžeme vyrobit, takže prostě dávky, které prostě jdou na východ, tak prostě jsou jiný kvality. To je jedna věc. Jo? Takže to jsou normy, je to jiná kvalita a pak to má ještě stejnou cenu. Takže přesně říkáš to naprosto přesně. Druhý, a jenom tě zase doplním, když půjdeš do nějakého supermarketu, obchodního centra s potravinama, a máš tam jednoho výrobce, abych nemenoval, jednoho výrobce českýho a jednoho výrobce zahraničního. Přestože ten český výrobce je 2 kilometry od toho distribučního centra, tady logistického, a německý výrobce je prostě nějakých 100 kilometrů od toho, tak přesto, že ty náklady jsou v Německu na výrobu větší a na dopravu větší, tak přesto to máslo je levnější než to český. Jinými slovy, ten manažér který dělá tu cenovou tvorbu, si tam uřídí, co chce. Takže on řekne, ano, ale my tady teda dáváme, my tady máme x procent český produkce, ale vytvoří podmínky takový a právě proto je to o těch podmínkách, že vlastně ten člověk, ten občan, který tam přijde a říká, hele, no tak tohle je o 3-4 koruny dražší, no tak hold, a možná to ani nepřemýšlí nad tím, no tak koupí prostě to německý. Takže oni, a teďka se vracím k těm korporátům nebo k těm velkým firmám, takže oni odtaď odvedou zisky, ty tady nedávaj, pak sem dovezou zpátky nějaký výrobek, který nám tady prodají a my a vytvoří podmínky proto, že ten občan si koupí ten levnější, protože hold na to nemá, furt prostě šetří, takže oni i ty peníze, které tady vyrobí ty lidi a dostají ten tak vyexportují ven, jo, no prostě je to něco šíleného a já se divím, že ta ekonomika to ještě vůbec jako drží. Ale drží to jako už v té destruktivní pozici, protože už jako stát nebude mít za chvíli na daně a teďka prostě naše vláda ještě rozhazuje jako ve velkým miliardy prostě na rozpočtu. No, šílenost.
Takže jak tě tak poslouchám, Honzo, tak v podstatě ty máš na mysli konceptuální gramotnost lidí ve vládě, zákonodárců a úředníků ve státní správě.
Předpokládám, že by měli být jako rozumní, měli být nějaký selský rozum, měli by to být ekonomové. Otázka je, jestli jako to dělají schválně, nebo jestli jsou za to placený, nebo jestli jsou tak hloupí. Já to opravdu nevím, to by si musel sáhnout každý sám do svého svědomí.
Tady teda, i když to přímo nesouvisí s tématem, tak jak jsem si tady pročítal a poslouchal ten nadační fond o vodě, tak ty nadnárodní společnosti, tak ty to v podstatě dělali v tom smyslu, že obcházeli jednotlivé zastupitele a slibovali jim de facto posty v představenstvech těch budoucích vlastně jako vodárenských společností. A přitom ta vodárenská společnost, ta nadnárodní zahraničí, nedělala nic jiného, než vlastně od distribuční soustavy vodovody a kanalizace, já nevím, Východočeský kraj, tu vodu vlastně de facto nakoupí a prodá občanovi. Ale s tím, že ji nakoupí plácnu za 6 korun a prodá ji třeba za 60 korun. A oni vlastně obcházeli vlastně zastupitele a pod slibem těchto postů jim říkali, helejte, uděláte tohle ten mezičlánek, dostanete post a budete vlastně mít jako trafiku, tak tímhle tím způsobem se v mnoha krajích jako dostali do téhle distribuční soustavy, ale poslední vlastně dobou díky panu Novotnému a jeho fondu se tohle přistává dít, protože lidi pochopili, že ty peníze vlastně nezůstávají té distribuční soustavě vodovody a kanalizace, která má na starosti de facto to udržování vodovodního řádu, ale že prostě odchází pryč. Ano. A to je ta konceptuální gramotnost, o které jsme se bavili, protože v podstatě ty lidi nějakým způsobem to můžeme spekulovat, teďka čistě spekulujeme, že to můžou dělat z krátkodobého finančního hlediska, anebo to třeba někteří z nich považují jako za správnou věc, že když tam je nadnárodní velká firma, takže potom to ukotvení té společnosti bude silnější a přitom si třeba ani nemusí uvědomovat, že ty peníze se nevrací zpátky do té distribuční soustavy. Ale to je jako jeden příběh nebo případ vytržený z kontextu mnoha, protože ten systém de facto je všude stejný.
Přesně, máš pravdu. Zaprvé to je korupce. To, co jsi popsal, byla vlastně korupce. Tím, že nebyly kontrolní mechanismy, že by se to vůbec občanovi řeklo, že by se o tom hlasovalo, že by bylo nějaký třeba referendum, aby se probraly ty ekonomické věci, to prostě jako nefungovalo, nefunguje, takže to prostě proběhlo. Ano, máš pravdu. Já dám jiný příklad, v úvodu je to úplně jako nesmysl, protože vodu tady jako oni nevyrábějí, ta nám sem spadne z nebe, ta ani nepřeteče, ta nám sem spadne z nebe a my ji takhle prodáme prostě jako zahraniční společnosti na distribuci, nechápu. Ale dám příklad jiný, velká tady automobilka, jenom abychom si uvědomili, jakým způsobem odstékají peníze. Velká automobilka, která tady platí samozřejmě daně, takže nadnárodní společnost, a do firmy ti vstupují výrobní díly. Jo? Takže si řekneš, dobře, no tak jestliže to je kontrola vstupní kvality, tak to jsou mý zaměstnanci, protože prostě už jako já posílám do své firmy něco. No ale tato část nepatří té automobilce jako český. Patří to ty zaměstnanci a tu kvalitu řídí nějaká německá firma. Takže ta automobilka odvádí ze standardního výrobního procesu, má outsourcovaný tyhle ty služby, nakupuje venku, naprosto prostě, mě by to ani nenapadlo, jo? Že něco takového je možný. Krom toho, že si prostě fakturuješ tak jako třeba na Čepem hnízdě máš v objem prostě účtu 518 služby, který v životě prostě nemůže ten objekt poskytnout. Pak máš konsolidovaný uzávěrky, takže většinu zisku právě když už jako je vyrobíš tady, vytvoříš ten zisk, tak je odvedeš. A to, co málo si jako teda jako usmyslej, že tady nechají, tak zdaněj. Jo? Takže znovu opakuju, stát ztrácí obrovský miliardy na vůbec jako na ziscích, který jsou tady vytvořený. Jo? A občan tím, že musí nakupovat, v podstatě musí nakupovat drahý, respektive zboží zahraniční, tak ještě ty peníze, které vydělá, zase se lifrujou ven.
No, jo? Není to, Honzo, geniálně vymyšleno?
Je to geniálně, ale je to destrukce. A jako protože já z hlediska chápání přirozeného řádu říkám, že všechno musí být jako vyvážený v rovnováze, respektive někdy to prostě musí se otočit, tak prostě to jenom říkám a hlásám, že prostě to musí být v dynamický rovnováze, protože za chvilku prostě jsme tady v cestě řecký zadluženosti, kdy prostě nafouknutý rozpočet, no tak se zadlužíme, vydáme obligace, prodáme je nejdřív Čechům, když je nebudou schopní Češi kupovat, tak je prodáme zahraniční bance a zahraniční banka udělá co? No tak nám dejte něco, už je tady prodaný úplně všechno a pak budeme, kdybychom měli, tak Řekové prodávají ostrovy a půdu a všechno možný jen proto, aby jako splnili rovnou vážnou bilanci zahraniční. Jo? Fakt to není to legrace, jde opravdu vytváření podmínek a jak říkám, ochrana před privatizací prostě státu, před globálními ekonomickými důsledky a změnit ty podmínky, prostě změnit ty podmínky, začít se chránit, bránit.
Tady v podstatě teďka volně navážu, že před několika lety jsem slyšel, nebo se prezentovalo ve veřejných médiích, že odchází 200 až 300 miliard korun ročně na těch dividendách a ziscích a že tohle jsou vlastně peníze, s kterými by mohla Česká republika operovat. A je to právě díky tomu, že v těch 90. letech společnost vždycky slyšela, že vstoupil do firmy zahraniční strategický partner. A teďka všichni tleskali, protože všichni viděli, že jo, ta drahá auta, to západní spotřební zboží a teďka si mysleli, že když tam vstoupí ten strategický partner, takže ty lidi dostanou ty peníze, jako mají na západě a budou mít ty auta, to spotřební zboží. No a strategický partner první, co bylo, tak z těch 15 podniků nebo provozoven, co byly po Československu, tak jich, já nevím, dejme tomu 12 zavřel, 3 si nechal a z těch 3 ještě po několika letech zavřel další 2, a nechali jenom jednu. Takže z 15 000 pracovních míst třeba zbyly 400. No a tam potom ten zahraniční partner de facto vyráběl tu svoji stávající nějakou kvalitu a sortiment, který měl za ty naše ceny a vydělával na tom, jak už jsme řekli, na mzdě, na ziscích a na těch dividendách. A potom bylo velké rozčarování vlastně ve společnosti, když vlastně zjistili, že vstup strategického partnera neznamená nic jiného, než že vlastně ty podniky zavírá jeden po druhým a nechává se pouze lukrativní provozy a to ještě tak, aby on na tom vydělal a vyrábělo se to pod jeho jménem, jeho značkou a v podstatě sídlo firmy nebylo v České republice.
Naprosto přesný a dokonce, a zase nemusíme jmenovat, anebo bychom mohli jmenovat, ten francouzský výrobce, který tady koupil těch 15 výrobních podniků, tak si představ, že na to dostal dotaci. Takže on do toho nevrazil ani korunu a zlikvidoval, ani frank, a zlikvidoval normálně celou výrobu. Jako to ti hlava nebere. Na 10 let tady otevřeli daňový prázdniny pro výrobce televizí. Výrobce televizí 10 let tady vyráběl, vyvážel televize do celého světa. Po 10 letech to zavřel a posunul to jinam. Takže my jsme nevěděli na tom ani korunu. Máš tady výrobce sýrů, který prostě otevřel, budeme dělat sýry. V momentě, kdy řekli, hele, zavíráme fabriku, tak řekli, ano, ale vy tady nesmíte dělat žádnou potravinářskou výrobu. Prostě to je, já tomu nerozumím. Nerozumím tomu a je potřeba se bránit. A je potřeba se bránit systematicky, systémově.
Poslední 2-3 roky často slýchávám, že v podstatě celá sametová revoluce a pád východního bloku nebylo nic jiného, než vlastně připravená...
Neslyším tě.
Libor nám asi vypadl.
Ano, ano.
Tak. Já ho zkusím ještě znovu provolat. Mně teď vypadlo, on naznačoval, že v tom úvod, tom konci, že jak to bral?
Nerozumím teďka.
No, naznačoval v té otázce už vlastně, o co bude mluvit, a mě to teď vypadlo z hlavy. Já dám písničku.
Ne, tam on tam mluvil, on tam, dobře.
No.
Tam byla otázka, Libor se ptal a říkal, že vlastně v tom 89. roce to bylo vlastně připravený, bylo to jako řekněme plynulý přechod pro to, aby vlastně se přešlo od socialismu ke kapitalismu, ale ono to má několik rozměrů. Ono to má ekonomický rozměr, globálně ekonomický rozměr, politický rozměr. Teďka záleží na tom, na co se chtěl zeptat, protože samozřejmě můžeme odpovídat na to z různých pohledů. Od prognostického ústavu, který tady vytvořil vlastně zárodky všech politických stran a hnutí po 89. A nebo na to můžeme koukat z toho geopolitického pohledu, kdy prostě jestliže v roce 1962, teďka se vrátím trošku do historie, Rusko spolupracovalo s Kubou a stálo v podstatě bylo 200 kilometrů od amerického pobřeží v době studené války, která startovala, nebo běžela a startovala, a vznikla dohoda, že teda ano, my nebudem tam, stáhnem se, nebudem prostě tak blízko. No a teďka si vezměte, jak postupně v 89. se prostě přidalo celý teda východní Německo, Polsko, že jo, a dolů přes nás. A došlo k čemu? K roztržení Československa, zároveň došlo vlastně k roztržení Jugoslávie, a tam vznikl právě ten problém, že se nedohodli vlastně Chorvati, Srbové a potom následně Bosny. Jo, a postupně se vlastně ta Evropa trhala vždycky pruh po pruhu a v tomhletom okamžiku jsme, kde nedávno jsme zažili Ukrajinu a teďka jsme v Bělorusku a jestliže předtím jsme řekli, že Rusové stáli 200 kilometrů od amerických hranic, tak v tomto okamžiku jsou v podstatě Američani na ruských hranicích. Ano. A je to teda jako boj socialismu a kapitalismu? No. Já jako pokládám otázku. No. Ale teďka nevím, na co se chtěl Libor zeptat.
Já mám pocit, že se chtěl zeptat na to, a to je jenom můj pocit, vlastně, že já, aspoň podle mých informací, to bylo celé připravené ten 89. rok proto, protože Západ už byl vyčerpaný, už byl v krachu a tímto vlastně, že my zaprvé si tady vytvořili odbytiště svého zboží, vytvořili si tu předmostí na to, aby nás s prominutím vykradli, jo, tak si prodloužili svoji agónii toho kapitalismu. Jo, toto mě velice mrzí, protože ano, v té totalitě jsme se dívali jako na Západ, jako na nějaký zázrak, na něco, co...
Slyším.
Ano, my jsme to tady dokázali na nějaký zázrak a ono to je pravý opak. A když se podíváme do dějin, tak nám Západ za celou historii nikdy nepomohl.
Přesně tak.
Liborku, já už ti to předávám, jo?
Jo, Pepo, předej mě to a prosím tě, tady jsem zapomněl říct, že to je živé vysílání a teďka mě tady v rámci, jak mě tady spadl celý internet, tak mě pošli ještě jednu mailovou adresu a telefon do studia pro případné dotazy posluchačů.
Já to řeknu sám, telefonní číslo je 603 370 842. A mail je svcs.trinec@gmail.com. To je všechno. Je to až na stránkách, které studio vysílá, tak to tam je na Svobodném vysílači.
Tak, díky.
Tak a teďka, co jste slyšeli naposled?
No, bavil se s ten 89. rok a jak to bylo a tak.
A já jsem jenom říkal, Libore, že jsem nevěděl, jako kam směřuješ, jako jestli ekonomicky a politicky, jako prognostický ústav, a nebo geopoliticky, co se děje jako v Evropě, jak se postupně vlastně jako přibíralo víc a víc, přestože dohoda byla, nebudeme rozšiřovat na to, nebudeme stát na hranicích s Ruskem, tak dneska prostě oni stojí na hranici s Ruskem, Ukrajina, Bělorusko. Že? Takže prostě je to jednoznačná cílená strategie. Otázka je, co jako s tím zamýšlej dál.
Tohle to je totiž, já jsem takhle, až tak daleko se nesměroval, prozatím. Směroval jsem v podstatě k tomu, že dlouhou dobu jsem nechápal systém dluhu, abych řekl pravdu, protože jsem dluh bral, nebo půjčku jsem v podstatě bral jako něco jako takovou překlenovací věc, že teďka na to nemám peníze, ale chci to a půjčím si to. A tak nějak jsem to bral jako v normálních intencích typu jako televize nebo něco takového, jako ani ne tak auto, že to už je moc velký peněz, už moc peněz na půjčení. Ale poslední dobu jsem vlastně zjistil, že dluh je ideální nástroj k ovládání společnosti. A uvědomil jsem si to na jiné věci. Dřív, když se s oblibou říká za komunistů, že když všechno bylo špatně a všechno bylo zlé, tak si relativně lidi z platu byli na něco schopni našetřit. Byli si schopni našetřit za nějakou dobu na auto, byli si schopni našetřit na nějakou menší chatičku, prostě byli si schopni lidi našetřit. Půjčky samozřejmě byly různé novomanželské půjčky nebo půjčky na přestavbu domů, měly nějakých pár procent, ale ty lidi nebyli v dluhových pasti. A teďka v podstatě ty dluhové pasti jsou tak geniálně vymyšlené, že ten člověk, který si vlastně vydělává, klidně můžeme vzít průměrnou mzdu, která teďka je asi 34 tisíc korun, takže když si vezmu průměrnou mzdu 34 tisíc korun a budu si chtít koupit auto, které se mně líbí, které může být za nějaké 400 až 600 tisíc, střední auto, Rapid, což není nic moc, tak stojí od nějakých 350 do 450, je to vlastně papírový auto, není to jako nějaký luxus, tak ten člověk, aby v podstatě pomalu šetřil de facto jako jeden celý svůj plat, možná, že nebo roční plat, nebo dvouletý plat, aby si byl schopen našetřit na auto a to by v podstatě jako nežil, neexistoval a neměl dům, nesplácel bydlení. A na dům nebo na bydlení si v podstatě už takový průměrný člověk, který má průměrný plat, neušetří vůbec. Protože byty, jakékoliv byty, de facto startují 2,5-3 miliony a je to takový větší krcálek, dalo by se říct, menší králikárna. A tady jsem vlastně si uvědomil, jak opravdu ty nadnárodní společnosti a to, jak jsi v podstatě říkal a máš na těch svých stránkách ochrana před privatizováním státu oligarchy, že to asi stoprocentně, nebo určitě to muselo být nějakým způsobem účelové, protože oni těm lidem vzali průmysl, dali jim nízké platy a ještě z těch nízkých platů oni musí splácet půjčky a je úplně jedno na co, vždycky se uvádí ideálně auto, úplně krásný případ je bydlení, protože aby si člověk našetřil na bydlení, tak by de facto asi musel mít zhruba 250 tisíc čistého po dobu nějakých 3-5 let, aby opravdu si řekl ano, mám 4-5 milionů a teďka si můžu postavit dům a jestli mě střecha bude stát 100 tisíc nebo 280, tak mě to nebolí. Co mě vyrazilo dech v tomto kontextu, nejenom, že dluh je teda ideální záležitost na ovládání společnosti, protože člověk, který pracuje, má třetinovou mzdu než v Evropě a ještě dluží, tak ten rozhodně nikde nebude za něco chodit demonstrovat, protože když ho vyhodí z práce, tak v podstatě skončil. Ale v České republice je 4 miliony exekucí na 10 milionů obyvatel. To bychom mohli předneseně v podstatě vzít, že 40 věcí nebo 40% movitých nebo nemovitých věcí v České republice je na dluh. Takže 40% věcí v České republice nepatří občanům. Patří to bankám, společnostem, které dělají půjčky, fiktivnímu někomu. A to je záležitost, která mě teda poslední dobou opravdu vyrazila dech, protože to jsem nečekal.
Ano, máš pravdu. Je to hrozný, protože jenom to potvrzuje to, že ta společnost je v destrukci. Jo? Že čím dál víc padá kvalita života, i když to tak, když se koukáš do médií, tak to tak vůbec nevypadá. Jo? Ale když řekneš tohle, to, co jsi řekl, to znamená 4 miliony exekucí na 10milionový prostě národ. Ano, oni mají jeden člověk nebo jedna rodina má 3-4 exekuce. To tak je, ale v té rodině jsou 3-4 lidé, takže to tak prostě průměrně vychází. Jinými slovy, jestli se teďka nepletu, polovina lidí je vlastně v těchto těch dluhových, exekučních nebo finančních problémech. Jinými slovy, nejenže má jako problém, ale problém s dluhem, ale nebo nemá vlastně jako ušetřený peníze.
Ano,
dalších, já nevím, třeba 20% má problém, nebo třetina má problém, když mu odejde prostě nějaký větší, dražší spotřebič, myslím tím dražší jako 10-20 tisíc, tak prostě nemá rezervu, kterou by to vykryla. A musí si prostě padne do té dluhové pasti. Prostě jsou tyhle vytvořené podmínky. A ještě se k tomu vrátím. Jo? Takže kde je ta kvalita života, kterou tenhle ten spotřební a nákladový kapitalismus vlastně jako sliboval, nebo možná nesliboval, nebo jsme to očekávali. Jo? A jestliže máme v tomto okamžiku problém teda na straně občanů, ale zároveň na straně firem, tak se jenom podívej, jak došlo prostě k exekutorskému zákonu, jak vznikaly exekutory, když se to zprivatizovalo, sebralo se to státu. A to je neskutečný biznis. Neskutečný biznis. Vytvořený prostě cíleně tehda prostě v rámci poslanecké sněmovny. Naprosto destruktivní odměny exekutorům a právníkům. A nikdo s tím nic prostě udělat jako nechce, nemůže, nejde to, nechápu. A to stejný je zákon o insolvenci. Akorát, že to není na občany, ale je na firmy. Jo? Takže jenom se vracím k první mý větě nebo tvý otázce. Jaké jsou vytvářeny podmínky pro občany a pro firmy tím senátem, tou poslaneckou sněmovnou, těmi zastupiteli na tom magistrátu? Kurník, koho chrání? Pro koho jako se to dělá?
To je právě otázka, kterou si klade mnoho lidí a pak ve finále každý řekne, politici si hrabou pod sebe. Ať je tam, kdo je to, vždycky si hrabe pod sebe. A teď je prostě ta otázka, jestli ty lidi už tam jdou v podstatě s tou vidinou, anebo když tam jde nějaký normální člověk, takže kolem něho to okolí vytvoří takové podmínky, že on do toho rozjetého vlaku nasedne v podstatě a veze se, když vidí, že se vezou všichni a neděje se jim nic.
Ten systém, no promiň.
No, jako, jo, že jaký ten úhel pohledu v podstatě je správný, protože já jsem o tom kolikrát jako uvažoval, bavil jsem se se svým okolím a v podstatě jsme jako to rozebírali, jestli už tam a priori jdou lidi, kteří jsou takový ty dravci, takový ty žraloci, který chtějí prostě urvat vždycky co nejvíc, největší sousto, jim úplně jedno, komu to sousto urvou, nebo ten systém je takový, že ať tam přijde, kdo tam přijde, tak v podstatě ho to semele tak, že on v podstatě za nějaké jakékoliv výhody bude držet basu s tím systémem a nebude se mu protivit.
Ano, netvrdil bych, že každý politik, který v tomto okamžiku vstupoval historicky do sněmovny a nebo kandidoval a byl zvolen s tímhletím destruktivním nebo ziskuchtivým postojem tam šel, to určitě ne. Ale ten systém je tak prostě nastaven a prostě ty lidi, i když mají dobrý představy, tak jeden, dva, i kdy, tak to prostě nezmůžou. Nic tam nezmůžou, protože je to prostě semele. Jo? Já si myslím a jsem přesvědčený, že teďka jsme si před chvílí řekli, že vlastně ta společnost je v destrukci. Opravdu padá kvalita toho života na vlastně nejen úrovni toho občana, na úrovni té malé střední firmy, ale na úrovni i těch úředníků, protože tam prostě padá kvalita. Prostě za chvilku nebude z čeho žít, protože ta destrukce je prostě stále se rozšiřující. To, co jsem chtěl říct, je, že budeme... My v hnutí Cesta říkáme, že nejsme opraváři. Já zkusím říct proč. Vezmi si, že ty máš několik desítek let vybudovaný systém, kterým vlastně ty peníze vyrábíš, stahuješ a prostě vždycky dotečou tam, kam patřej. To znamená, máš postavený prostě ty struktury, ty sítě a ty víš, nebo člověk cítí, že to je špatně, ale jako změnit to, opravit to, to je v podstatě jako nemožný, protože tě tam nepustěj a musel by si mít... Bere to obrovské množství energie a tak, jak si správně řekl, ten politik, ten jedinec prostě na tom vyhoří. I jedna strana, jedno hnutí by, i kdyby se dostala do parlamentu, na tom vyhoří. Prostě to není reálný. Já spíš si říkám, že ty systémy jsou dneska přežitý. Jo? My víme a ví se, že ekonomická teorie je dneska postavená na tom, že jako je nekonečná spotřeba, že je možnost nekonečného růstu, no to už je samo o sobě protimluv a je to nesmysl. Přesto se to učí, přesto se to, že se to říká a přesto se tak chová celá prostě ekonomická sféra, no protože tak jsou nastavené podmínky. Takže je potřeba si říct pravdu v tom smyslu, že tudy cesta nevede. Opravdu musíme si říct, jakože spotřeba nelze, protože prostě, když se podíváš dneska na zanešenost plastama oceánů a nebo devastace půdy, no tak to je prostě už tak alarmující, že snad ty lidi to prostě už vidí a teďka se teda pojďme postavit a říct, dobře, umíme to změnit, umíme to jako opravit? No neumíme, protože jsou prostě strašně silní ty korporace. I ty systémy, které oni mají takhle dlouhý desítky let vybudovaný. Já říkám, pojďme vytvářet nový systémy. Pojďme vytvářet vlastní sítě, regionální sítě. Tenhle ten svět je úspěšný, protože centralisticky řízený. Obrovskou centralizací. Nikdy nebyl svět tak centrálně řízený jako dneska. Jediná cesta z toho je zpátky decentralizovat. Jo? To znamená v rámci regionu, a už jsme se o tom na Svobodném vysílači, jsme si o tom povídali, decentralizovat maximum věcí, chránit svý nejbližší prostředí, ekonomický, rodiny, firmy, regionu. A to by byla zase povídání na 2 hodiny. No.
Ne, naopak jsem rád, že si toto téma načal. Za prvý je otázka, jestli by tohle s tou decentralizací neklesla kvalita života, protože by se mohlo stát, že by bylo dostupno méně výrobků nebo méně služeb. A za prvé teda, hlavní věc, která je, jestli to lidi chtějí. Protože když tak nějak o tom jako přemýšlím a různě se takhle jako o tom bavím, radím, tak v podstatě lidi teďka mají veškerý takový luxus a pohodlí kdykoliv dostupné. Lednička plná jídla, benzínová pumpa na každém rohu, koupí si kolo, lyže, případně si koupí nějakou další jiný zábavu nebo sport, můžou cestovat, pokud zrovna teda není pandemie, hysterie s covidem po světě. A je otázka, jestli ty lidi z toho svého spotřebitelského úhlu pohledu to chtějí vidět nebo ne. Protože pokud by to vidět chtěli, tak by nějakým způsobem na to asi měli reagovat. A třeba by si nemohli dopřávat toho těch věcí tolika v takové hojnosti, jako teďka si dopřávají, protože oni de facto v tom spotřebitelském životě, v kterém jsou, tak když mají peníze, tak za ty peníze si každý rok můžou koupit nový auto, nové vybavení, nové sportovní vybavení, nový dům, v podstatě cokoliv, když na to mají. A když teďka si říkám, když my řekneme těm lidem, hele, ta jako planeta už je v podstatě spotřebovaná natolik, že už nám nemá co dávat, měli bychom se omezit, tak jestli ty lidi na to budou slyšet, nebo radši jestli budou strkat hlavu do písku a pojedou v tom stávajícím režimu, který je, jenom proto, aby jim neklesla nějakým způsobem kvalita života.
Já tě rozumím, ale my jsme před chvílí řekli, že skoro 60-70% obyvatel je na hranici toho, že žije z měsíce na měsíc. Jo? Takže to, že mám dostupný nějaký služby, nějaký věci, tak se furt pořád zmenšuje a žijeme na dluh. Nejen občan, nejen firmy, ale celý stát žije na dluh. Celý stát žije na dluh. Jinými slovy, to je imaginární hra na kvalitu života. Protože jak to potom jako vyléčíš? Jak to potom jako dostaneš zpátky? Když ti to, komu ty peníze dlužíš, ti přijde a řekne, no tak ty peníze vraťte. Tak buď, jako tam není moc možností, jo? Tam není moc možností. Mně to spíš připadá, a teďka zkusím říct dva pohledy. Jeden pohled je ten, že ten občan mi dneska připadá jako pasažer na Titaniku, jo? Oni si tam hrajou, zpívají, jedí, pijou, veselí se, a vůbec nevidí, že, protože je to Titanic, jako ten je nepotopitelný, to je prostě jako neohrožený plavidlo, kterýmu se nemůže nic stát. Jo? A přesto se stalo. Přesto ten Titanic prostě šel ke dnu. A ty lidé jsou jako trubci a jako nechtějí jako to vidět. Nemůžou, nepřipouští si to riziko, ve kterým jsou. Ten Titanic se, my jsme na Titaniku a ten Titanic se potápí. A já ještě zkusím jednu věc říct a teďka možná jako zkusím říct to, že jestliže tenhle ten rok, a teďka zkusím říct astrologicky, jo, 2020 astrologicky velmi připomíná svou konstelací například rok 1848. Jo? Ten revoluční rok, ve kterým prostě se celosvětově prostě spustila vlastně osvobozenecká národnostní prostě ve všech zemích revoluce, který tu společnost změnila. Když se dneska podíváš na to, co se ve světě děje, tak jako si říkám, ajajaj, jako lidé se začínají bouřit z různých důvodů a jako začínají to jako asi teda vidět, nebo prostě něco se s tou společností děje, tak se prostě proberme. Promiň, teďka jsem asi odbočil, povídej.
Ne, neodbočil, naopak si dal velmi krásný příměr, který jsem už o tebe slyšel, aby tě jsem ho zapomněl s tím Titanikem. Protože velice krásně si popsal to, s čím se já setkávám, když se na tato témata bavím se svým okolím a s nejširším okolím. A většinou ty lidé na to reagují tak, že já to nechci vědět, já to nechci slyšet, mě to nezajímá. Říkám, ale když se nás to dotýká každého z nás, co budeš dělat, až to nebude, nebo až se to nějakým způsobem sesype. Teď to řešit nebudu, teďka já můžu jet na ty ryby, na ten sport, mám tady tyhle ty prostě věci, které si můžu dovolit, já to teďka řešit nechci. Říkám, no ale potom to bude mnohem horší to řešit než teď. Prostě kromě pár jedinců jsem více méně z nějakých 95% narazil na to, že ty lidi v momentální té bublině luxusu, které jsou, tak to nechtějí řešit.
Jediný, co ti k tomu můžu říct, je, že pakliže ten člověk rozhoduje, ten člověk chodí k volbám, ten člověk byť nepřímo, ale volí své podmínky. Takže jestliže volí někoho, komu věří a ten člověk ho poprvé zklame, podruhý zklame, anebo nevidí, co se vlastně děje, no tak asi zřejmě ještě pořád se nesundavají z té paluby ty záchranné čluny, respektive oni se sundavají, ale sundavají se z těch vrchních palub, tam, co jsou ty VIP. Ty už mají skoupeno, převedeno a tak dále. Ale ty spodní paluby, ty nevědí nic. Takže zřejmě teprve, až voda začne stoupat do spodních palub, tak teprve potom začne se něco dít. Otázka je, jak dalece potom umíme tu společnost zachránit, uzdravit. Pak to bude energeticky daleko složitější a těžší.
Souhlasím. A na to, když jsi říkal, že ty lidi mají chodit k volbám a my se o volbách bavíme, tak oni říkají, kdy tam není koho volit, tam se nedá nikdo volit, ty lidi jsou blbí, koho volí, kdy to je strašný. A já říkám, a byl jsi u voleb? Nebyl, co bych tam dělal. Říkám, když někde bydlíš, máš pod sebou poslance, máš pod sebou vlastně nějaký místní úřad nebo městský, máš svýho senátora, ty si rozhoduješ, koho zvolíš, ty lidi tam znáš ze svého okolí. A co, abych se namáhal, nic dělat nebudu, někam nepůjdu. Říkám, tak si pak nestěžuj. No a pohádáme se v podstatě.
Ano, souhlas, to je právě ten dnešní liberalismus, který vládne už několik dlouho, možná desítek let, který je totálně destruktivní. Protože lidé si myslí, že liberalismus jako svoboda je to, co prostě jako je potřeba. Jenže ono, svoboda bez odpovědnosti je prostě destrukce. Protože jestliže mi liberál řekne, máte ta a ta práva, skoro jako si můžete až bezbřehý práva jednotlivce úplně na všechno, jo? Právní subjekt a fyzická osoba jsou rovnocený, jo? To znamená problém, takže máte práva na všechno, ale odpovědnost, povinnosti, ty vlastně nechte, jako ty nepotřebujete. Respektive nemáš vyrovnaný nikde, a to je obrovská chyba, společensky mezi svobodou a odpovědností. Protože když nemáš svobodu a odpovědnost na všech úrovních, to znamená vůči svýmu tělu, vůči svý rodině, vůči svý firmě, pro kterou pracuješ, vůči společnosti, když jí nemáš svobodu a odpovědnost v rovnováze, tak seš vlastně v dlouhodobém riziku, respektive konfliktu. Co následuje? Následuje to, že ten konflikt musíš nějak řešit. To znamená, a teďka bojuješ, jo, furt všichni nadáváme, nebo někteří, tak tohle je špatně, tohle se musí opravit a tak dále, ale ve finále jako k tomu nemáš jako nástroje, respektive jedině ty volby. Takže místo, abys to mírově řešil a vykomunikovával, tak vlastně jsme naštvaný v riziku, ve stresu a vlastně jsme v boji, v konfrontaci.
Ty jsi to pomenoval.
No, promiň. Takže, a aby si mohl ale spolupracovat vědomně, svobodně a odpovědně, tak potřebuješ přirozenou a otevřenou komunikaci. To si asi pod tím si dovedeme představit. Opakem je blokovaná, manipulovaná komunikace. To znamená, a teďka se podívej, co za manipulace a obrovský falešný zprávy, dezinformace jsou prostě šířený. Takže to k přirozený a otevřený komunikaci má ale nahony daleko. Takže vlastně se furt prohlubuje ten rozdíl mezi svobodou a odpovědností, furt jsme v konfliktu, respektive v riziku, stále máme manipulovanou prostě komunikaci. Jak tohle to chceš uřídit? No jedině tím způsobem, že to zcentralizuješ. Takže řekneš, my tady máme jednu vládu v Evropské unii, potažmo celosvětovou, a bude to takhle, takhle, takhle. A opovažte se někdo říkat něco jiného. Jinými slovy, jsem před chvílí říkal, že to je celý zcentralizovaný. Obrovsky zcentralizovaný. Jediná cesta proti tomu je právě ta decentralizace. Jo? A takhle bych mohl postupovat jako dál a dál. A tohle to jsou vlastně principy, které máme v hnutí popsané, máme jako ve stanovách taxativně daný, jako cestu z otroctví. My jsme otroci. My potřebujeme se dostat z otroctví a jakým způsobem? No jedině tou v rovnováze té svobody a té odpovědnosti. Pardon, teďka jsem někam utekl. Dobře, tak, pardon.
Ne, utek si velmi správně, protože v podstatě jsem si uvědomil jednu věc, a to je ta, že když jsem se o tom s těma lidma bavil, tak oni poslední, co chtěli, bylo něco řešit, a úplně to poslední, co chtěli, je mít nějakou odpovědnost. Oni chtěli v podstatě, nebo chtějí, nebo jsou tak ne jinak. Současná situace je nastavená tak, že vždycky přijde někdo a ten někdo tomu člověkovi jako dá nějaké řešení, které z úhlu toho občana nebo toho člověka, spotřebitele, je velmi jednoduché. V podstatě se jedná o to, že zaplatí nějakou službu nebo nějaký výrobek nebo něco přes peníze, dosáhne toho něčeho a občan nemusí nic řešit a nemusí mít žádnou odpovědnost. Když jsem se s těma lidma bavil o tom, jestli si sledují, jaké lidi jsou, kdo kandiduje a jestli ty lidi znají a jsou schopni nějakým způsobem zakroužkovat toho, kterého oni chtějí, aby v těch volbách potom vyhrál, tak ty lidi nechtějí nic řešit a nechtějí mít odpovědnost, protože ten spotřební styl života, který nám je v současné době nabízen, je tak geniálně ďábelsky vyřešený, že v podstatě potom člověkovi se nechce vůbec nic, naopak je mu ještě dodávána nějakým způsobem zábava a jistota. Protože, jak už jsem řekl, pokud máme tu velkou bílou věc v kuchyni, plnou jídla, tak člověk nebude řešit nic. A kladu si otázku, co by muselo nastat, aby ty lidi si začali uvědomovat význam slova, jako je odpovědnost, a řešit si svou odpovědnost a život svého okolí. Protože, jak ty jsi říkal, že by se mělo decentralizovat a jít v podstatě na jako regionální nějakým způsobem bázi, a kdy ty regiony by obchodovaly nebo vyměňovaly to mezi sebou, tak častým argumentem jednak je to, že na to v tom regionu nejsou lidi, a druhým argumentem je v podstatě to, že ten, který region by nebyl schopen do nějakým způsobem dodávat nebo poskytovat takové služby, vyžití nebo tu kvalitu občanů, nebo tu kvalitu života těm občanům, na co jsou ty občani zvyklí teď, a že by v podstatě šli z úrovní života dolů, takže se do toho nikomu nechce. Já říkám ano, ale až vy dolů na to dno se dostanete, tak první, kde začnete, budete ve vaší vesnici, ve vaší městečku, abyste si vůbec nějakým způsobem uživili a v podstatě se postavili na vlastní nohy.
Ano, ano. Říkáš to naprosto zase správně. Tam je, ono se to složitě vysvětluje. Já, tím, jak já povídám o tom přirozeném řádu, to, co mám popsaný v Pansofii, to je opravdu popis zákonů, který jsou za konáním. To znamená, to je to, co ovlivňuje vlastně všechno, všechno. A ty jsou tak daný a neoblomný, že je, o těch se nehlasuje. Ty jsou prostě jednoznačně daný. Stejně tak, jako každému dojde, že odpovědný je vůči sobě, jo? To znamená, no musím se najíst, musím se napít. Jak kvalitní jídlo, nebo jak kvalitně se budu starat o svý tělo, o svý buňky, o svý orgány, tak budu zdravý. Ano? To je každému jasný, že jo? Jo? Takže je to nějaká energetická bilance, že to tělo musí být v rovnováze. Ano? Asi nám je i jasný, že stejnou rovnováhu potřebuju prostě v rodině. Když to převedu na ty peníze, tak já nemůžu utratit víc, než vydělám, a pak, když si půjčím, tak jak jsme o tom mluvili před chvílí, tak se vystavuju riziku, že stejně to musím někde zaplatit. To znamená, mně roste riziko, mně roste stres a tím pádem si vytvářím zase problém zdravotní, nejen ekonomický, ale i zdravotní, a zase jsem prostě vlastně běžím krysí závod. Ten krysí závod, ty podmínky, které, jak jsi správně říkal, jsou na to nastavené. To stejný vlastně platí pro firmy, malé a střední firmy, které v životě nemůžou konkurovat nadnárodním společnostem, zvlášť když pro ty nadnárodní společnosti jsou vytvořené podmínky pro to. Jo? Tak, a teďka jak se to učí, kde se to učí, když říkáme, nám to selský rozum říká, je to přirozený to a to, a přesto to děláme v obráceně, jo? To znamená, tady se ničí vzdělání, ničí se rodiny, ničí se podmínky prostě celý té společnosti, a já stále nechápu, jak je možný, že ten občan, že ten člověk, že ten politik to prostě nevidí. Já to prostě nechápu.
Tak, a tohle, co si vysvětlíme po písničce, protože dle mého názoru s tímhle úzce souvisí rodina a školství. Takže Pepo, máš-li tam nějakou písničku, můžeme poprosit?
Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína.
Tak.
A co na to neznámý vojín? V čele klaka, pak ctnostné rodiny a náruč chryzantem. Černá saka a žena hrdiny pod paží s amantem. Kytky v dlaních a pásky smuteční, civítu před branou. Ulpěl na nich pak síně taneční s bolestí sehranou. Co tady čumíte, vlezte mi někam, co pak si myslíte, že na to čekám? Co tady civíte, táhněte domů, pomníky stavíte, prosím vás, komu? A jednou za čas se páni ustrnou a přijdou poklečet. Je to trapas, když s pózou mistrnou zkoušejí zabrečet. Pak se zvednou a hraje muzika písničku mizernou. Ještě jednou se trapně poliká nad hrobem s lucernou. Co tady čumíte, zkoušíte vzdechnout, co pak si myslíte, že jsem chtěl vzdechnout? Z lampasů je nám zle, proč nám sem leze? Kašlu vám na fangle, já jsem chtěl kněze. Nejlíp je mi, když kočky na hrobě v noci se mrouskají. Jež to s těmi, co střílej po sobě, vůbec nic nemají. Mňoukaj tence a nikdy neprosí, neslouží hrdinům. Žádný věnce pak na hrob nenosí neznámým vojínům. Kolik vám platí za tenhle nápad, táhněte raději s děvkama chrápat. Co mi to říkáte, že šel bych zas rád? Odpověď čekáte. Nasrát, jo, nasrát.
Tak, písnička nám ještě doznívá v uších, vážení posluchači Svobodného rádia. Jenom osvěžím, máme teďka tady rozhovor s Janem Michálem Kubínem, s kandidátem do Senátu za volební obvod 21, což je Praha 5 a Praha 13. A budeme pokračovat v druhé hodince na různá témata. Před písničkou nějakým způsobem jsme se dostali k rodině a k výchově. Poslední dobou si můžete všimnout, že v podstatě jsou procesy, kdy navrh dostávají řízení, teďka otázka je říct, jestli lidé nebo věci, které v podstatě jsou těžko jako pro mě. Jsou těžko pro mě jako mravně nějakým způsobem uchopitelné. Protože ten liberalismus, který je, tak si ho každý vysvětluje jinak. V podstatě by se to dalo shrnout, že pokud je někdo odlišný od té grupy větší lidí, tak automaticky se prohlašuje za liberála a může nějakým způsobem jako vládnout v tom smyslu, že ty jeho vlastnosti, které jsou, tak by měly být upřednostněny před tou většinou, protože on je v menšině a ta většina by mu automaticky měla dát nějakým způsobem vyniknout. Poslední rok je to velmi intenzivní a mnohokrát jsem se nad tímto zamýšlel a četl jsem na toto téma různé úvahy, různé články, slýchával jsem různé rozhovory a v podstatě by se to dalo shrnout tím způsobem, že tohleto, nebo je myšlenka, že tohleto už začalo někdy, kdy bylo hippies. Bylo ukázáno mladé společnosti, že v podstatě existuje život bez rodiny. Rodina pro některé dospívající teenagery nebo pro některé děti znamená pravidla, znamená omezení, znamená morálku, znamená zákazy, protože ta rodina nějakým způsobem byla konceptuálně vychovávána v nějaké mravnosti. A hnutí podobné, jako bylo hippies, v podstatě ukázalo, že je svoboda slova, svoboda projevu, svoboda sexu a že si ty mladí lidé můžou de facto dělat, co chtějí a že se neděje zas až tak moc. Tohle to pokračovalo desítkami let k dnešním dnům, kdy někteří členové hippies potom se dostali přes střední a vysoké školy do vzdělávacích systémů a protože vlastně byli stoupenci tohohle z toho hippies a dalo by se říct i toho liberalismu, tak začaly tyhle ty věci prosazovat i v rámci výuky, nebo prosazovat, prezentovat je v rámci výuky. No a tyhle a studenti jednak dostávali informace z rodiny, jednak dostávali informace ze škol a když je to ve škole vlastně učili, že ten liberalismus a prosazování nějakým způsobem, mě blbé říct slovo menšina, ale jinak odlišných lidí než ty ostatní, že je de facto normální, protože se každý může svobodně projevit, tak potom to vnímání těch mladých lidí posunulo trošku jinak vůči té rodině. Protože ta rodina, která, dalo by se říct, po desítky let má stejné mravní zásady, tak byla posunuta vůči těmhle těm vlastně mladým lidem, kteří se vlastně koukali na ten svět úplně jinak než ty tradiční, dalo by se říct, jako rodiny. A potom v podstatě, a ještě, co je ale podle mě nejdůležitější, je to, že tyhle tí mladí lidé, tyhle studenti, byli z těch rodin subvencovaní, takže měli peníze, měli kde bydlet, měli peníze, měli jídlo a nemuseli se existenčně strachovat o svůj život. Takže si de facto mohli dělat, co chtěli. Protože kdyby se existenčně strachovali svůj život, tak by si nemohli vlastně žít ten svůj život, který chtějí. Potom přišly na pořad různé sociální dávky, různé sociální programy, takže znova měli z čeho čerpat nějaké velmi skromné prostředky k živobytí, které jim vlastně stačily. A potom to vlastně vygradovalo do toho, co můžeme vlastně vidět letošní rok, kdy v podstatě různě jinak, nechci ani říct orientovaní, ale zaměření lidé nebo myšlenkově zaměření lidé vlastně říkají, my jsme menšina a ta většina nás musí respektovat, protože my jsme jiní a vy nám musíte dát právo vlastně vyniknout. No a tady už potom byl krouček pouze k bílému rasismu. Takže tímhle s tím bych chtěl navázat, že v podstatě výchova jako taková a konceptuální gramotnost začíná v rodině.
Ano. Nemám skoro, co bych k tomu dodal. Ne, samozřejmě, můžu. Tam je důležitý, my jsme v té minulé hodině jsem mluvil o svobodě a odpovědnosti, že musí být vyrovnána. Ano. Jinými slovy jsou práva a povinnosti. Jo? Všude, prostě v přírodě, to je jasný. Tam prostě rodina funguje, protože jako bez rodiny nemůžeš ani v rostlinní, ani v živočišní sféře, prostě nemůžeš bez rodiny vlastně fungovat. Nejde to do určitýho vývoje, do určitý míry. A protože člověk je tvor společenský a je tak vlastně už ta společnost sofistikovaná, tak složitá, tak prostě my vlastně vychováváme ty děti opravdu jako do 18, ale ještě s prominutím díl. Jo? A liberalismus, a zase jsme o tom mluvili minulou hodinu, liberalismus právě říká, máte práva, ale povinnosti vlastně jako nemáte, což je přímo proti přirozenému řádu. Důležitý si je ale uvědomit jednu věc, že liberalismus, který říká, vždyť je všechno multikulty, vždyť to musíme podporovat všechny ty menšiny a tak dále. Ano, já nejsem proti různorodosti. Naopak, různorodost, variabilita je motorem té společnosti. Ano, ale tak, jak je prosazovaná, že menšiny usurpují většinu a vlastně dochází k destrukci té společnosti. A na multikulty společnosti to dneska vidíme. Jestliže někdo říká, že funguje multikulturní společnost a dává příklad prostě zahraniční města, tak tam nefunguje multikulturní společnost. Multikulturní společnost by znamenalo, že vlk bydlí u medvěda a medvěd bydlí u králíka, u zajíce a tohle to všechno jako v rámci jedné nory. No to je blbost, to tak nefunguje. Proto ty velký města tam mají čínskou čtvrť, mají tam prostě arabskou čtvrť, mají tam prostě jednotlivý segmenty, který vlastně ale mají svůj vlastní vlastně život, takže to není o fungování multikulturalismu, ale jsou to separátní oblasti, které fungují. A teďka, když se vrátím teda k té rodině, tak v momentě, kdy liberalismus říká, hele, vlastně rodina není důležitá, můžeme tady vychovávat děti různými způsoby, děti si jako adoptujte, dobře, když si neadoptuje, tak si děti pomalu vyrobte, jo, tak jak se to dneska už prostě v některých těch komunitách říká, tak to je naprostý, ale naprostý destrukce té společnosti, popírání přirozeného řádu, protože to je uměle podporovaný tím liberalismem a jsou k tomu vytváření podmínky. Ale za mě to opravdu vede k destrukci společnosti. A znova opakuji, menšiny nemůžou usurpovat většinu, protože člověk je samozřejmě důležitý, ale člověk bez rodiny, rodina bez společnosti nepřežije. A jestliže budu dávat bezbřehý práva člověku a s prominutím likvidovat vyšší nadsystém, to znamená likvidovat rodinu, likvidovat firmu, likvidovat region, tak ta společnost nepřežije. Znova, nechápu, že tohle to někdo nevidí. Přitom je to cílená destrukce té společnosti. A souhlasím s tebou, Libore, že jestliže v 60. letech ty lidi tohleto zažili a pak vlastně to začali prezentovat a vlastně to je polopravda, to co vlastně oni žili a pak to začali učit, tak prostě po 2-3 generacích se z té lži stala polopravda a dneska už je to pravda, jo? Ale všichni vidíme, ten, kdo chce, vidí, že to je absolutně destruktivní.
Honzo, naprosto s tebou souhlasím, nehledě na to, že vnější prostředí vytváří a dotváří charakter. Takže když do takovéhle multikulturní nebo liberální společnosti přijde někdo, který ještě zcela není ukotven a vyhraněn, tak v podstatě to prostředí nějakým způsobem ho semele a on tam vlastně se může i najít nějakým způsobem, protože ten život tam je mnohem pohodlnější, než kdyby měl v 5 hodin stávat do práce a v 5 hodin stávat odpoledne zase chodit z toho stolu nebo z toho soustruhu a jít domů. Jo? Celý zmlácený a platit nějakým způsobem hypotéky a půjčky, aby se nějakým způsobem uživil, protože v té multikulturní společnosti díky neziskovým organizacím si je o jejich takový ty základní funkce postaráno, aby co ně nepotřebují. Rád se koukám na Prima Zoom. A často tam dávají takové ty starověké civilizace, nebo starověké civilizace třeba 3-5 tisíc let před naším letopočtem, kdy v podstatě civilizace měla domy, měla kanalizaci, měla knihovnu, měla nějakým způsobem jako nějakou, no, dejme tomu, demokracii, nebo ty lidi se řídili
právem, řádem.
Tak, přesně tak. A teďka tam vždycky archeologové najdou prostě vrstvu popela a na té vrstvě popela potom najdou vrstvu písku nebo vrstvu hlíny. A teďka tam vždycky zkoumají, co se vlastně té civilizaci stalo, jestli tam bylo zemětřesení nebo požár, nebo jestli tam byly nějaké spalničky nebo nějaký vir, vlastně jako proč ta civilizace zanikla. Ve velkém procentu, 80-90% bylo příčinou, že tam přišlo etnikum od někud do téhle civilizované společnosti a etnikum řeklo, my chceme tady s váma bydlet a chceme se mít dobře jako vy. No a civilizace, nebo to, ta civilizace, která vlastně byla vysoce vyspělá a rozvinutá, řekla, ano, pojďte tady s náma bydlet, my tady se o vás postaráme, tady máte bydlení a tohleto. A teďka po nějaký době po nich chtěli, aby jako se zapojili vlastně do chodu té civilizace. No a to a ty nájezdníci nebo ty kočovníci řekli, ale podívejte se, my tady jako pracovat nebudeme. Vy máte baráky, žijete si dobře, my chceme v těch vašich domech žít a mít se taky dobře. A oni řekli, no jo, ale my chodíme do práce, my pracujeme, my prostě tady děláme na nějakou práci pro občinu, pro obec a vy se v té práci vlastně musíte zapojit, protože jinak bychom neměli to, co máme. A kočovní nájezdníci řekli, ale to my nechceme. A on říká, no tak to vás v tom případě jako nemůžeme do té společnosti začlenit. No a končí to tím, že ty kočovníci tu společnost vyvraždí, tu civilizaci zapálej a zase se stáhnou zpátky někam do těch stepí. Několik dokumentů na tohle téma, stejný průběh. A jsem se na to vždycky koukal a říkal jsem si, to jsou ale blbci, že to nepoznali, že je chtějí zničit, proč nějakým způsobem je jako třeba někam nedali do nějakého jiného města, nebo jim tam nezařídili nějakou geto, nebo je nevyhnali úplně. No, pak jsem si zjistil, že to je bylo díky tomu, že byli vysoce civilizovaní a nevěděli, co to je ohrožení té civilizace a co to je strach, protože ho nezažila ta civilizace. Nezažila strach o to, aby přežili do dalšího dne. Zatímco ty kočovnice to měly každý den. No a bohužel jsem si loňský rok uvědomil, že vlastně ty markanty, které tenkrát nebo měly ty civilizace, tak my je tady máme taky. Pro nějakým způsobem prostě jsme tady pro lidi nebo pro kulturu, která v podstatě pracovat nějakým způsobem nechce, chce pouze jako brát to, co dělají pracující lidi, chtějí týct těch peněz těch pracujících, ale oni do práce nebudou a ještě si vymýšlí a diktují nějaké podmínky, aby jim se žilo správně. Takže k svému zděšení jsem vlastně zjistil, že to je konec naší civilizace.
Hele, já dám příklad, jo? Zase souhlas. Souhlas, ano, jestli jsme tak chytrý, že se umíme poučit z minulých chyb našich předků, tak by to bylo geniální. Jo? Ale když si vezmeš statistiku, že 40% německých vysokoškolaček cíleně odmítá mít děti a rodinu. 40% vysokoškoláků. Jako řekneš, dobře, tak to je někde problém. Jo? V tom okamžiku se začneš ptát, ta společnost vymírá, no tak si vymyslíš, že teda kde vezmeme ty, jak doplníme ty stavy a odkud je doplníme, jo? A už tady máš tu, nejen, že tady přišel ten nájezdník, který jako byl a nebyl zván, a to stejný je teda dneska. Jinými slovy, my máme, některé státy mají rádoby tu utkvělou představu, že jim to jako pomůže, že jako to bude pracovní síla, nebo že to doplní to, že nevyráběli s proměnutím, že si nedělali vlastní děti, že nevyráběli další generace svých předků, svých potomků, pardon, jo. A to je, my jsme ve stejné situaci, a teďka jsem mluvil o Německu, ale my jsme ve stejné situaci, kdy naše populace stárne. Za mě, jsem měl 5 dětí, teďka mám 4 děti, bohužel Honza zemřel, ale 4 děti mám, s tím, že jsem si říkal, a samozřejmě jsem říkal, no tak dobře, tak teďka je vychovám a prostě třeba, a měl jsem to jako důchodový, 3. důchodový pilíř, jo, nebo 4., jo, že se děti postarají. Ale teďka si vezmi, že teda určitý generace řeknou, no tak já budu dělat kariéru, tak budu mít 1 dítě, nebo žádný dítě, nebo 2 děti, jo, a prodlužuje se věk a v tomto okamžiku 3 až 4 aktivně pracující platí jednoho důchodce. Jo? Jinými slovy, ze státního rozpočtu tě odchází, já teďka bych se nespletl, 560 miliard, což je 1/3, jde na důchody. Populace stárne, dětí máme méně a méně. Za 20-30 let je to 2:1. 2 aktivní nebudou schopní uživit toho důchodce v té společnosti, toho, který prostě tam žije. Jo? Takže to je náš problém. Znova je to ta pohodlnost, ten problém, že nepřemýšlíme dopředu. Nepřemýšlíme prostě v čase. A ještě je blbě postavený důchodový systém a úplně stupidně je postavený dávky, sociální dávky. Úplně postavený na hlavu. Já nechápu, že to museli dělat lidi, kteří nemají ekonomické vzdělání a dělají to přesně sociální liberálové, kteří vůbec nemají ekonomické vzdělání a asi zřejmě tu společnost chtějí zlikvidovat. Nechápu. Libore, nechápu.
Tohle to s tebou, Honzo, souhlasím. A poslední rok a půl si intenzivně kladu otázku, co musí přijít, aby to ty lidi pochopili tohleto. Kam až vlastně jako ta naše civilizace musí zajít na úbytě, aby si tyhle ty věci v podstatě jako uvědomili. Jo. Protože sociální systém v České republice je štědrý, sociální systém v EU je velmi štědrý, to vidíme na příkladech těch migračních vln, které se pravidelně konají do Evropské unie. Teďka jsem někde stačit, že už měsíc zpátky nebo jak dlouho Itálie už prostě řekla definitivně, že zavírá hranice, že nemá ty migranty kam dávat, prostě už je plná. A tak si jako říkám, co za impuls nebo za změnu musí přijít, aby tohle to prostě došlo ne obyčejným lidem, protože ty to vědí, ale aby vlastně vlády nějakým způsobem na to začaly reagovat. Pokud vláda nepřemýšlí v horizontu svého volebního období, kde ty vlastně poslanci nebo ty vládní činitelé přijdou k nějakým penězům a pak si řeknou, že na zbytek života vyžijou, protože pro ty země je to v podstatě destruktivní. Předminulý týden jsem na Seznamu četl, a té zprávě nevěřím teda, jo? To říkám rovnou, protože nebo takhle, nechce se mě tomu věřit, že podle statistiky v Německu polovina všech migrantů má práci placenou, legální, platí si nájmy a 25% z té poloviny, co pracuje, je odborná pracovní síla, která vlastně přinesla přínos tomu německému trhu. Nedokážu si představit, že by se někdo za 2, za 3 roky, za rok dokázal naučit německy tak, že by byl plnohodnotný pracovník, nehledě na to, že si nemyslím, že z těch států, kam ty od starých migrantů šli vlastně do toho Německa nebo do té Evropy, jsou na tak technologické vyspělé úrovni, jako je Německo. Je to prostě připadlo jako... A minulý týden byla obdobná zpráva, která se na to odvolávala taky. Je to prostě přijde jako takový zametání si před vlastním prahem. Podívejte se, jak nám to dobře dopadlo, že my ty migranty tady máme a oni pro nás pracují a pracují pro nás velmi kvalifikovaně.
Za mě to je lež.
Myslím si to taky.
No. Hele, ta cesta, aby si to ten občan uvědomil, je prostě ta otevřená přirozená komunikace. Jinými slovy, kdyby média opravdu říkali pravdivé věci, a nebáli se, aby nebyli jako nejsou dostatečně korektní, jo, už máš tady jako omezenou svobodu slova a spousta jiných svobod, který jsme měli, a to je prostě, jak se utahují ty kohoutky a vlastně pořád jsme opravdu v tom otroctví. Je to selhání médií, jo? V tomhletom okamžiku média, jak jsme řekli, jako hry, zábava a tak dále, jsme na Titaniku, super. Místo, aby to aspoň bylo vyvážený a řekli, dobře, tak máme tady, tahle ta statistika je tak a tak. Jenže i ta statistika je dneska prostě zmanipulovaná. Takže tady se opravdu ničeho nedopátráš. A teďka nechci říkat nějaký asi příklady, i když mi také právě teďka s covidem mě napadají ty statistiky, které jsou úplně zavádějící, absolutně nesmyslný. Ale s počtem zaměstnání, s počtem dávek, kdyby řekli ano, tak my tady máme tolik a tolik teda migrantů, který pracují v těch a v těch oblastech, ale k tomu by bylo dobrý říct, jako na dávkách jsme vypletili tolik a tolik miliard, protože ten zaměstnanec, když je zaplacen u té firmy, tak dostane dotaci od státu. Jo? Takže jako kdo to platí? To jsou prostě poloviční, pololži, polopravdy. A dneska už ani se v těch médiích prostě není zájem, protože ty média jsou většinou soukromí a ty, které jsou státní, tak musí být velmi, velmi opatrný, nebo říkají evropskou politiku. Hele, to je opravdu, já jsem nevěřil, že se někdy dožiju znova vlastně takovýhle bezmoci a totality, která prostě najednou zase roste a roste a připadám si, jako, že to je jak deja vu.
Honzo, četl jsem dvě krásné knížky. Jedna knížka se jmenovala Prolomení hradeb a druhá knížka se jmenovala Kronika zániku Evropy. Když jsem obě dvě knížky četl, tak jsem si říkal, jo, za 5, za 10 let, možná to sem přijde. A v Kroniku zániku Evropy tam autor, pan Vondruška, psal, že v podstatě se učitelé nebo pedagogický sbor vyhranil vůči menšinám na vysoké škole. Menšiny řvaly natolik, že pedagogové byli vyhozeni z vysoké školy. A já jsem říkal, no tohle to není možný, to se v životě stát nemůže, že by někdo byl tak blbej a vyhodil prostě profesory jenom proto, že řekli pravdu. Jo? Začalo Black Lives Matter, pár profesorů v zahraničí prostě se vyjádřilo k tomu, že na každém životě záleží a že tohle v podstatě jako není adekvátní a profesoři letěli. Tak jsem tam seděl a říkal jsem si, chlapče, tak už se z té teďka toho dožil a teď už to půjde jenom dolů. Teď už to půjde jenom dolů. Další příklad je ten, že na CNN Prima News je krásná reportáž. Pro těhotnou ženu si přišla policie kvůli postu na Facebooku. Zatčení vysílala živě. Těhotná žena v podstatě v Austrálii napsala na svůj facebookový profil nebo podpořila nějakou nelegální demonstraci proti covidu, kdy v podstatě tam chtěli vyjádřit, že ta usnesení nebo omezení, která ta australská vláda bere proti covidu, jsou nesmyslná, protože ta čísla těch nakažených jsou nesmyslný, protože všichni vědí, že na chřipku umře ročně 1500-2000 lidí a na chřipku, když je nějakých 25% nakažených na 100 000 obyvatel, tak teprve pak je pandemie. My máme nějakých, já nevím, 18 000 na 10 milionů a dělají se tady naprostý nesmysle. Takže tahle ta prostě paní pouze na svém Facebooku napsala, ano, pojďme nějakým způsobem vyjádřit, že nesouhlasíme s tou politikou toho omezování svobody, co se týče covidu. A policie si pro ní přišla, přestože byla těhotná, bylo to na ní vidět, spoutali jí ruce za zády, dali jí želízka a prostě řekla, že spáchala kriminální čin, protože podněcovala ke vzbouře a k demonstraci. Takže tohle, na to jsme se koukali dneska s manželkou a to bylo další takové potvrzení, že ten velký bratr ne, že jednou bude všemocný, ale už všemocný je a může si udělat úplně všechno.
Ano, to jsou ty zákony, které se prostě schvalujou a poslanci republikáni demokrati prostě si tam napíšou zákony, jaký chcou, nikoliv ty zákony, které jsou neměnný, o kterých se nehlasuje, jak jsem říkal minulou hodinu. Já jenom k tomu školství, jo, a teďka si zkusím popsat v Americe, jak se to vyvíjelo, tak jestliže, a teďka dám, teďka zjednoduším to, jo, prosím to, jestliže v 60. letech prostě, když byla jakýkoliv publikace o škole, tak tam byl prostě pan učitel, profesor, ten, který vytvářel ty podmínky, ten, který vlastně byl vidět a kterýho si všichni ctili, protože jim dával to vzdělání, že jo? Jo? Po 10 letech se to změnilo a už obrázky byly jiný, už obrázek pan profesor byl malej a důležitý byl pan rodič, jo, takže rodič byl ten, který jako se dával dopředu, protože ano, tak logicky vychází to, že už výchova a tak dále je důležitá v rodině a pak teda ta škola pomůže, jo. A v 80. 90. letech to končilo tak, a my v tom pokračujeme, že tam podmínky neurčuje rodič, ani profesor, učitel, ale to dítě. No prostě naprostá destrukce. Nejen z hlediska té výchovy, té morálky, nějakého logického přístupu k vzdělání, jakože starší poučují mladší, jak to v rodině, v životě chodí. Ne, tyjo, tady prostě dneska vládne totální liberalismus, který opravdu ničí celou společnost a likvidují normy, společenské normy, jo, snižují prostě, jako nebudeme dělat teda zkoušku z matematiky, no když vlastně ji nepotřebujeme, jo, jenom ten, kdo chce, tak to. Přitom je to exaktní abstraktní věda, která učí logice, myšlení. Z nás budou zpátky za chvíli prostě v opice. A nebo budeme všichni prostě jenom jako bez technického vzdělání. A pak teda začnou tady pravděpodobně vládnout stroje, protože jako Elon Musk, nebo jak se jmenuje, už má dneska mikroprocesor, který dá do hlavy a ovládá prostě roboty, počítač, no tak to bude za chvilku obráceně. Tak jestli tohle to chce ta společnost, tak já jako fakt jako nevím. Přiznám se, že nevím.
Honzo, bohužel chce, protože se, když toho 14. 17. března nás poslali domů, že z práce, že máme prostě být v karanténě kvůli strašnému covidu, tak tenkrát jsem tomu ještě věřil, protože jsme ten vir neznali, tak jako každý tak nějak jako se choval tak, jak se choval, pak se zjistilo, co se zjistilo a potom a začal jsem se hloubat víc do těch věcí, až jsem se prostě dostal do věcí, které jsem ani netušil, že existuje. A když jsem se s těma lidma o tom bavil, a to jsem jim řekl, dejme tomu jenom 5% z toho, co jsem objevil, tak ty lidi to nechtěli slyšet. Oni nechtěli, jak jsem říkal, prostě nechtějí nic řešit a nechtějí mít odpovědnost. A vyjádřil jsem skromně takový názor v podstatě, že to je proto, že naše, a teď se nechci rouhat, chraň Bůh, jo, a teď se nechci rouhat. Je to pouze vysvětlení principu, proč k tomu došlo. Náš mozek funguje tak, že když se ustane nějaká událost, tak on tu událost prostě má v sobě a když přijde za nějakou dobu další obdobná událost, tak ji do toho mozku je schopen zařadit a ten člověk ji chápe a podle toho se přizpůsobí. My dlouho, a teďka budu vlastně jako civilizaci, v které my tady žijeme v Evropě. Civilizace v Evropě žije dlouhou dobu, když pomineme dvě světové války, v takovém jako relativním klidu a relativním blahobytu. A když v podstatě jsem třeba slýchával dřív nebo čet, že lidi se báli, měli strach o práci, měli strach o jídlo, měli strach, jestli vůbec budou mít uhlí na další den a tyhle ty existenční věci je trápily. Tak ty lidi měli úplně jiné hodnoty, než teďka máme my, protože jsem říkal, že lidi nemají strach a protože nemají strach, tak různě sebe prezentují. To znamená, že ten člověk má veškeré životní funkce luxusně zajištěny a teďka vlastně hledá nějakým způsobem, jak ten adrenalin, který on v tom těle má, aby ho v podstatě jako uspokojil. Takže si vymýšlí různá hnutí, vymýšlí si různé adrenalinové sporty, vymýšlí si různé zážitky. Protože v podstatě jeho saturace strachu není. On ten strach nemá, hlavně nemá existenční strach. A jak jsem říkal, kronika zániku lidství Evropy od toho pana Vondrušky, tak ten někdy duben květen psal Mladé frontě, že v podstatě se lidé nebojí z toho důvodu, že nemají existenční strach. Protože po dobu několika generací, dalo by se říct 2, 3, 4 generací, není existenční strach. Byla práce, bylo jídlo, byla zábava, byl proud, tekla voda. Prostě ta civilizace žije spokojeně. A ty lidi, když jim někdo řekne, hele, bude špatně, ekonomika je špatná, ty sociální dávky vysávají stát, spotřeba vlastně surovinové základny je strašné, není kde brát na té zemi suroviny. PET flašek nebo toho plastu máte tady dva ostrovy v celém oceánu. Tak ten mozek těch současných lidí to není schopen pobrat, protože on nemá tu zkušenost, co to je, a tudíž to nedokáže zařadit. Jo, kdyby někdo přijel z nějaký země nebo z nějaký jiný planety, kde tyhle ty věci byly a ta civilizace zanikla, tak by přesně věděl, o co se tady jedná, a byl a je schopen už ty první markanty de facto jako rozeznat. Ale tím, že my tu zkušenost, potažmo mozek tu zkušenost nemá, tak my jsme vůči tomuhle tomu slepí. A těch pár lidí, co tohle to si uvědomuje a snaží se to předat těm ostatním, tak v podstatě má sisyfovskou práci, kdy v podstatě háše hrách na zeď, protože ty lidi to nejsou schopní v podstatě pochopit, když kolem sebe mají všechno. I když, jak jsi teďka říkal, jsou domácnosti, které v podstatě žijí z měsíce na měsíc, a silně se obávám, že pokud bude druhá covidová vlna v České republice, potažmo ve světě, tak těch domácností bude daleko víc, protože už druhou takovouhle násilnou vlastně ekonomickou redukci si myslím, že by nejen Česká republika, ale svět jako globálně nedal, že by to v podstatě skončilo ještě hůř než za hospodářské krize v tom roce 29-33.
No, teďka si použil několik věcí, já teďka nevím, hele, ta zkušenost, jo, ta předání té zkušenosti, co vidím nebo nevidím. Ano, souhlasím s tebou, že jakmile nemá člověk zkušenost, tak ty věci nevidí.
Ano, jo? Ano.
Proto my tady ve východní Evropě, postkomunistický, postsocialistický, vidíme, co to je totalita, my vidíme, co to je manipulace, daleko víc a jsme na to citliví, než ty západáci. Ty západáci vlastně jsou dneska uvařený, prostě jak se říká, jak žába v hrnci a furt přitápí a furt přitápí, a oni jsou vlastně jako, oni nemají prostě signalizaci, že je něco špatně, jo. To je jedna rovina, jo. Když se vrátím jenom k tomu vzdělávání, jo, kdy zase je prostě zkušenost, destrukce. Já když moje teďka ta nejmladší chodí do 7. třídy, ale oni jim ve 4. třídě nebo kdy zrušili žákovský knížky a já říkám, tak co, jak bylo ve škole, co si udělala, jak si udělala, no napsala jsem něco, a co si dostala, no já nevím, co jsem dostala. Druhý den přinese jako, nebo nepřinese, druhý den já se podívám na internet a říkám, dostala si z toho, já nevím, 3, 4, a říkám, no, tak jo, no. A říkám, probírali jste to, viděl jste? No, neviděli. Tam prostě chybí zpětná vazba. Ty děti prostě jsou odtržený od těch zkušeností. Ona nedostane do držky ani od učitelky a já těžko, když je to takhle roztrhaný, jí můžu rozbít hubu za to, jo? Protože prostě ona nemá zpětnou vazbu, ona vlastně neví, za co dostává, protože prostě jí to nevyřeší to jí ten učitel a tím pádem to jako supluju já, no destrukce. Dneska všechno dělají, minimálně nepíšou, jako lidi nepíšou, děti nepíšou, jakmile ti neprojde prostě informace rukou, tak se nezapisuje do hlavy tak, jak má. Prostě tohle to všechno je prostě problém, když teďka to beru pelmel, jo, teda, ale ano, jestliže se teďka dostanu na zdravotní stádium, kdy teda, říkáš správně, oni měli nějaký adrenalín, tak dneska se to prostě teda za dělá sportem, a nebo prostě nějakýma hrama na internetu, kde to teda jako uvolňuje, proto jsou tam ty obrovské závislosti, jo. Ale každá závislost je prostě špatná, respektive přináší vlastně riziko, pak stres a pak k tomu máš akutní a dlouhodobý problém, nemoc, jo. A pak jsme problémoví s, no naštěstí ještě my tak ne, ale západňáci jsou problémoví, protože jsou dlouhodobě bez těchto zkušeností se zdravím, respektive mají snížený imunitní systém, ochranu imunitního systému a ještě do nich prostě rvou nějaký očkování, ještě do nich rvou tohle, nehejbou se, tak potom je na snadě, že prostě když přijde chřipková epidemie, no tak prostě přichází desítky tisíc, tisíce, desítky tisíc lidí, kteří potom v kombinaci na něco umřou. Přesně to je COVID. Ano, souhlasím s tím, že COVID má větší infekčnost, jo, ale když teda já nevím, jako zkusím říct dvě věci, kterým jako který možná jako mi dělají problém. Jestliže někdo hlásí, média hlásí, máme tolik a tolik denně nových nakažených. Ale k tomu já bych potřeboval slyšet, kolik těch, z těch nakažených celého je na jako třeba jednotce intenzivní péče. Jinými slovy, kde selhal ten imunitní systém. A potažmo, kolik lidí ano, teda na to zemřelo. Potom mám váhu, kolik toho se vlastně ve společnosti děje. Jinými slovy, pro mě počet nakažených není špatný číslo, pakliže mi neroste počet vážně nemocných anebo úmrtí. Protože jestliže mi roste počet nakažených, tak mám dvě věci. Buď dělám hodně testů, daleko víc než třeba některý jiný země, a za druhý promořuju společnost. Jinými slovy, když se promořuje společnost, zvyšuje se můj ochranný imunitní systém. Takže to je dobrá informace. Jo? Naproti tomu nechápu jednu věc, že dneska, jestliže prostě budu mít, já nevím, tak abych to zjednodušil, aby se mi to dobře počítalo. Jestli jsem říkal, tady mám tisíce, desetitisíce mrtvých na základě chřipky, já tady mám 450, 500 mrtvých z hlediska koronaviru, respektive podobně jako u té chřipky, a mě to stojí 500 miliard v rozpočtu, tak mám problém, protože nám klesl hrubý národní produkt o 11% a celou společnost to bortí, ničí, likviduje. Zase, Libore, nevím, nerozumím tomu.
Shodou okolností dva týdny zpátky měla nějaká viroložka do novin, myslím, že i dnes, nebo jak se to jmenuje ty noviny, tak tam vyprávěla, a já jsem bohužel ten článek jsem si neschoval blbec, tak tam vyprávěla, že ona ze svého titulu má přehled o statistikách naplněnosti v jednotlivých nemocnicích na COVID-19. A jí to zajímalo, kolik lidí leží fyzicky s covidem v nemocnicích v České republice. Jak ty nemocnice, které udělaly to specializované pracoviště na ten COVID-19, jak jsou naplněny. Načež došla k strašnému číslu, naplněnost těchto zařízení jsou 2%.
To je přesně ono to, co říkám. No.
Jsou 2%. A ty teďka vlastně si velice správně to dal v kontextu s 500 miliardama, kdy v podstatě nás ta nemoc vlastně v takovém malém počtu stojí takovéhle peníze, by se dalo říct.
Ano. A pošle celou společnost prostě pod kytičky. Protože nás zadluží, zvyšují nám daně, už o tom mluví. Já znovu opakuju. Zvyšme imunitu, starejme se o naše zdraví. Tak, jak jsme se o tom bavili před chvílí. Já jsem zodpovědný za svý zdraví. Já jsem zodpovědný za svoji rodinu, spolu zodpovědný za firmu, já jsem spolu zodpovědný za svůj region a tuto zem. Já nechci plout na Titaniku.
Tady, když jsem si připravoval na tohleto vysílání, tak jsem tady našel statistiku vývoj epidemie chřipky a nechřipkových virových respiračních onemocnění. Je to teda z roku 2017, ale my víme, že ty chřipky víceméně mají stejný průběh. Takže v roce 2017 bylo na 100 000 obyvatel nemocných 1528. A pak je tady taková mapka, kde v podstatě se ta nemocnost nebo ta nakaženost pohybuje mezi 1000 až 3000 obyvateli na 100 000 obyvatel. Nedokážu si představit, co za apokalypsu by nastalo, kdyby na COVID byla, já nevím, tisícovka na 100 000 obyvatel. To už bychom tady všichni chodili v plynových maskách, byli v lágrech a v podstatě každýho desátého by asi stříleli, aby jsme nebyli promořený. Nedokážu si představit při těch číslech, co by ta hysterická pandemie těch vlád, nebo kdo tomu šéfuje, netuším, nebo kdo ty noty dává, netuším, co by dělali při tomhle tom. Ve chřipce to vždycky bylo ve zprávách, televizních novinách, měli chřipku, nešli do školy, zavřeli školu, za dva týdny se tam vrátili zpátky. A bylo.
Přesně, no, ale tady je potřeba společnost držet ve strachu, ve stresu a na základě toho ovládnout tu společnost a vlastně, ale vidíme, že ji likvidujou, že prostě, jak jsem říkal správně, zadlužíš ten stát, obligace koupí teda český lidi, když na to nemají český lidi, no tak to koupí zahraniční banky a zahraniční banky už to nesplácíte, no tak šup, ještě co tady máte, dejte sem. Takže prostě my opravdu máme problém a měli bychom si toho být vědomi a změnit ty podmínky. A můžeme to udělat my. My máme volební právo.
Ano, Honzo, souhlasím a tak, jak jsme říkali už teďka nejmyska několikrát, kdykoliv jenom tohle řeknu lidem, to, co jsem teďka řekl tobě, tak oni mě odpoví. A co já s tím? A říkám tobě příklad. Konkrétní příklad. Kolegyně má dítě ve školce, v pondělí se vrátila celá mrtvá, my říkáme, co se ti stalo. No tak nám učitelka řekla, že se budou desinfikovat 4x denně.
Ježišmarja.
Říkám, cože? Při vstupu do školy, pak si zdujou boty a bundu. Na botě a na bundě je milion covidů, který se klepají na to, aby to dítě sežrali, že jo? Před jedním jídlem, před druhým jídlem a když tam budou i na odpolední svačinu, tak před třetím jídlem si budou desinfikovat ruce. A že to je nařízení vlády a že to prostě ty rodiče musí akceptovat. Tak z 50 rodičů tam zvedlo hlas dvě a jedna z nich byla zdravotní sestra, která vysvětlila, že ta desinfekce jim zlikviduje imunitu. To dítě se projde kolem lesa, někde spadne do hnojiště a v podstatě jede na jibku, protože jeho organismus skončí.
Ano.
Jo. A hlavně, když budou nosit ty roušky, tak za hodinu to, co vydechujou, budou zpátky nadechovat do těch plic a budou mít za několik let tak vážná respirační onemocnění, že v podstatě z toho nikdo nedostane. Tak. No tak mě to teda nedalo, projevil jsem občanskou neposlušnost a zavolal jsem na hygienu té školky. A oni mě říkali, helejte, my jako hygiena s tím neděláme nic, ale je to nařízení vlády pro školní rok 2021. Nicméně jsem ho našel na internetu a to, co jsem tam našel, mě vyrazilo dech. Kolegyně jsem to uložil, zvýraznil, přeposlal. Tam je napsáno jako doporučení, není ano. Tam nikde, že to je zákonem taxativně, ale je to doporučení, že dítě, když přijde do školy nebo do školky, tak by si mělo mít 20 až 30 sekund vodu s mýdlem. Měla by si vlastně namidlit ruce a mydlit ruce po dobu 30 sekund. A teďka cituji, po případě použít desinfekci. Po případě použít desinfekci. A bylo tam napsáno, že by si měli mít mýdlem ruce v průběhu celého dne podle toho, jak situace vyžaduje. Tečka. Nebyla tam jediná věta o tom, že musí používat desinfekci. Tak to ta kolegyně, a ona je taková bojácná, to teda poslala do té školky, okamžitě telefon, okamžitě hnusný mail od ředitelky školky, co si to ta matka dovoluje, že ona je ředitelka, že ona rozhoduje, co se bude dít a ať jí ta matka neštve, protože když ona ředitelka se rozhodne, tak jim tu školku kvůli covidu zavře třeba na půl roku a co ty matky s těma dětma budou dělat. A vygradovala situaci ještě tím, já vím, matko, že ty máš alergické dítě a že některé věci nemůžeš jíst ve školce, proto si nosíš stravu z domova, tak já jako ředitelka ti zakazuju si nosit tu stravu z domova a to dítě tam bude sedět a nebude jíst nic.
Ano, to je prostě ten přesně ten projev toho, té destrukce, kdy prostě ten člověk je, a teďka já nevím, ona je prostě asi pomatená, protože v momentě, kdy ty si opravdu umyješ tu, jenom mejdlem, když si umyješ ruce a natož tou dezinfekcí, tak je to stejný, jako když ji rozřežeš, by si rozřezal žiletkama, protože tam opravdu ztratíš tu ochranu, ten a seš otevřený jakýkoliv infekci. Já bych tu ženskou zažaloval.
No, takže...
Já bych normálně zažaloval za ohrožení na životě. Jo?
Kolegyně v slzách vedle mě vynadala, že díky mně je v slzách. Já říkám, tak děti, budíte čtyřikrát desinfekcí, nebo co chceš? Já jsem měla být ticho, ona je na mě naštvaná, ona mě tam zná z té města, říkám, podívej se, já bych to vůbec neřešila, já bych zvedl telefon, zavolal bych zřizovateli školky a prostě bych žádal tvůj rezignaci. Ne, víš, co by vyváděla? Říkám, no nic by nevyváděla, šla by od válu. A ona ještě, ta učitelka tam opravdu dala jako vytržené jednu stránku z toho manuálu, jak se to pracovně nazývá, ale nevysvětlila, co tam znamená to velké D, protože to velké D znamená doporučující. A jsme zpátky u ega člověka a u toho, jak vlastně ten člověk, protože nemá existenční strach, tak v podstatě vymýšlí takovéhle nátlakové věci, protože on a jeho ego se musí prodat a někdo jiný mu pošlapal ego. Takže teďka on musí toho někoho zlikvidovat.
Tak, ale pak, když máme tu otevřenou přirozenou komunikaci a jde nám o ty podmínky, tak prostě se musíme bránit. Opravdu se musíme bránit. Ale je to těžký. Je to těžký. No, být statečný. Proto mám na letáku volím cestu odvahy.
To
musíme
pravda.
Být odvážní, musíme být odvážní, nic jiného nám nezbývá.
To je pravda, protože si myslím, že tu cestu odvahy teďka budeme muset velmi, velmi projevit, protože jsem se teďka bavil s jedním pánem z města a nějak jsme se bavili o viru a o tomhle tom, že ty děti tu školu, no a bylo mě sděleno, že stejně musíme počítat s tím, že ty školy zavřou. A my se na ně koukáme, říkáme, proč by si jako tu školu měl zavírat. No, protože děti jsou přenašeči a ten profesorský sbor bude nakažen těma dětma, takže oni po každý tu školu budou muset zavřít. Když před 2 měsíci jsem na jednom článku nebo vysílání nebo kde slyšel, že budou chtít nechat děti doma a nechodit do škol, tak jsem tomu nevěřil. Říkal jsem si, to nikdo naší civilizaci nedopustí. A najednou to mám z města, kde žiju, na městském úřadě se počítá s tím, že se průběžně bude zavírat škola, protože jedno z dětí nakazí profesora, ten profesor asi má nějakou smrtelnou ebolu nebo co, protože by asi vymřela celá škola.
Šílený, prostě šílený.
Šílený. Je to opravdu šílený a jsem o to ví, a to se nejedná pouze tohodle z toho viru, to se jedná i celkové ekonomické situace, a hospodářské situace v České republice, kdy v podstatě 30% jídla my si vyrábíme sami, 70% jídla si dovážíme, takže soběstačnost nulová.
Ano.
A nevím, jakým způsobem bych to těm lidem vysvětlil nebo podal tak, aby to pochopili, protože někteří lidi to chápu, ale bohužel ta většina, co se kolem mě pohybuje, a s kterou se setkávám, tak to nechce vidět, protože nechce nic řešit a nechce mít odpovědnost. A silně se obávám jedné věci, že jak se říká, boží mlýny melou pomalu, ale jistě, tak se silně obávám, že když matka příroda vidí, jak my tady de facto blbneme skrz nějakou respirační chorobu, takže ta matka příroda jednoho dne řekne, chcete mít pandemii, tak já vám ji teda zajistím. A tady ji máte. Protože si to přivoláme a svým způsobem si nic ani jiného nezasloužíme. Je to strašný, Honzo, k čemu jsem se jako dopracoval, ale v podstatě těžko hledám světlo na konci tunelu, aby řekl.
Hele, já čas za chvilku se nachýlí. Já prostě jsem idealista, ale zároveň se snažím být pragmatik a pořád říkám a věřím v to, že když se může komunikovat, takže ten člověk se probere. Jenom prostě je potřeba chtít a zkoušet. Já to budu zkoušet pořád, tak.
Tak to budeme, budeme dva. Pepo, kolik mám do konce?
1:20.
1 minuta, tak. Takže vážení.
Ale klidně jeď dál, ještě se mi neozvalo další studio.
Aha, tak nicméně se rozloučím předběžně. Vážení posluchači Svobodného vysílače CS, děkuji vám, že jste s námi strávili takovéhle nedělní odpoledne podvečer. Bavil jsem se s Janem Michalem Kubínem, je to kandidát do Senátu za volební obvod 21, což je Praha 5 a Praha 13. Volby jsou 2. až 3. října letošního roku. Moje jméno je Libor Domas a chtěl bych tímto poděkovat Pepu Endrichovi ze studia Třinec, který v podstatě nám zprostředkoval éterické vysílání a veškerý tenhle ten vlastně tu službu, kdy to nahraje a potom to umístí na stránky Svobodného vysílače do archivu. Jsme předběžně domluveni, že bychom ještě s Janem Michalem Kubínem udělali minimálně jedno, ne-li dvě vysílání do voleb, takže budeme mít témata, různá témata, v podstatě jako je ekonomika, zemědělství, bankovnictví, energetika. Máme těch témat tady několik. Dneska jsme si řekli, že ta témata uchopíme podle toho, tak jak nám to bude přicházet. Takže to je za mě všechno zatím. Honzo, máš-li něco dodat?
Já moc krát děkuju za pozvání, bylo to příjemné. Mně se s tebou vždycky dobře baví, takže děkuju moc krát a zdravím posluchače. Když budou chtít, tak můžou poslouchat příště. Díky.
Tak, jak to máme, Pepo, s časem?
No, končíme, já si pustím znělku a končíme, jo? Tak se mějte, pánové.
Vážení posluchače, děkujem a na příště nashledanou.
Mějte se hezky, nashledanou.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.